Vítejte v HOT podcastu, ve kterém se od českých digitálních lídrů dozvíte, jak rozvíjet lidskou, organizační a technologickou připravenost pro digitální transformaci.
Dobrý den, zdravím všechny příznivce digitalizace a inovací. Ještě než se pustíme do posledního rozhovoru roku 2020, tak bych chtěl udělat takovou menší retrospektivu posledních pár týdnů. V DigiSkills se nám podařilo na konec roku naplánovat spoustu rozvojových akcí, ať už se stávajícími nebo novými klienty, takže jsem rád, že bude práce hned od ledna. No a hlavně jsme realizovali spoustu nových assessmentů, DigiSkills assessmentů, což jsou naše audity, dotazníky digitálních dovedností a potřeb v digitalizaci. Zapojilo se i několik firem z Česka a ze Slovenska, takže se budu hrabat v datech přes svátky a těším se nejenom na to, že se podívám, kam se posunují lidé ve svých kompetencích, ale také na jejich potřeby, kde vidí největší příležitosti pro digitalizaci, automatizaci, inovace. Dokonce přemýšlím o zveřejnění DigiSkills indexu, dneska to děláme pouze pro klienty, že jim dáváme benchmark a porovnání, takže přemýšlím, že bychom to zveřejnili, hlavní index a další metriky, které bychom automatizovaně aktualizovali s každým dalším assessmentem. Kdyby vás tomu cokoliv napadlo, tak určitě dejte vědět. No a chystáme i několik manažerských auditů, což vlastně nejsou audity, je to spíš takové povídání s manažery, kde zjišťujeme, jak používají technologie, kde vidí příležitost pro rozvoj, v čem by bylo dobré je vzdělávat, aby byli připraveni na digitální transformaci. A já doporučuji všem firmám, aby si udělali takový úklid, nejen úklid, ale zjistili, jak na tom jsou, ať už s námi nebo s kýmkoliv jiným, protože je to podle mě naprosto základní startovní bod jakýchkoliv dalších aktivit v digitalizaci a bez kompetentních lidí a lídrů to zkrátka nepůjde. Já osobně jsem dělal první společný workshop s Petrem Márou pro významné klienty Microsoftu. Petr měl část já a technologie, ovládání technologií, virtuální komunikace, jak prodávat v vozovkách technologie ostatním. Já jsem měl odpolední část zaměřenou spíše na technologie do firmy, jak zavádět inovace do týmu, jak dělat větší adopční programy, jak dělat transformaci firem. A myslím, že to bylo super. Máme výbornou zpětnou vazbu, takže předpokládám, že příští rok v tom budeme pokračovat. A díky tomu, že se Hanka Půlová ujala velmi aktivně role CEO DigiSkills, tak mám čas věnovat se konzultacím, takže jsem zahájil spolupráci s Wood & Company, velkou investiční firmou. Pokud vás zajímá investování, tak doporučuji, podívejte se na jejich spin-off www.portu.cz, je to taková alternativa v uvozovkách většího v investování. A kromě toho začínám spolupracovat s přerovskou firmou Emos, která sice působí nenápadně, ale má několika miliardový obrat a hlavně obrovský potenciál. Nejen z hlediska vnitřní digitalizace, ale hlavně v expanzi a inovacích. Pokud máte jakýkoliv projekt technologií, která by byla pro ně zajímavá, tak určitě dejte vědět. No a začali jsme připravovat spolupráci s ABB, která bude taková kreativnější a těším se na to. Určitě se o tom dozvíte. No a největší zpráva dne je, že jsme s DigiSkills vyhráli tender na adopci Microsoft 365 ve Škodovce, což bude největší adopční projekt široko daleko a já mám radost nejenom z toho, že to je velký a velmi náročný projekt, ale hlavně protože lidé ve Škodovce, kteří stojí za adopcí a vzděláváním, tak naprosto chápou, že nejde jenom zavést technologie, nejde jenom něco aktivovat a implementovat, ale že ta lidská stránka změny je daleko důležitější, že je potřeba aktivovat, pracovat s managementem, s manažery, s ambasadory a jsem rád, že toto oddělení vzdělávání na HR Škodovky chápe a vlastně máme z té spolupráce oboustrannou radost. Nakonec pár tipů na obsah, na kterém jsem se podílel, vyšel se mnou rozhovor na portálu Na volné noze, kde probíráme proces tvorby knihy, probíráme dopady digitalizace pozitivní i negativní. Kromě toho jsme dělali zajímavý webinář na DigiSkills, když technologie nefungují, když vás přivádějí k šílenství o failech v IT, jak pracovat s frustrací uživatelů a vašich kolegů. Vyšel se mnou rozhovor v magazínu Ekonom, který byl nazvaný, že až třetina zaměstnanců je zbytečných. Ten název ale docela dobře reflektuje můj postoj k tomu, jak by mohla dopadnout digitalizace. A nakonec téma, které souvisí s dnešním rozhovorem, a to je můj článek na portálu hlídačstátu.cz, v rámci kterého se kriticky zabývám tématem inovačního divadla ve státní správě, nepodařeného systému rezervace na bezplatné antigenní testy a připravenosti na projekt vakcinace. Nabízím tam i pár rad, jak zvládnout úspěšné projekty, ať už jste veřejné správě nebo v soukromé organizaci. A ukazuje se tam naprosto jasně, že problémy v IT státu nejsou problémy lidí, kteří na projektech pracují, ale jsou primárně problémem leadershipu, to znamená politického zadání. Jsem rád, že mým dnešním hostem je právě Roman Vrba, protože ukazuje, že ve veřejné správě je hromada schopných lidí a věřím tomu, že ti jsou záruku toho, že to tady nakonec dobře dopadne. Přeji vám všem vše nejlepší do roku 2021, co nejméně inovačního divadla a co nejvíce úspěšných inovací.
Buďte hot a připravte se na budoucnost už dnes. A nyní váš průvodce Filip Dřímalka.
Dobrý den, vítám všechny posluchače Hotcastu, podcastu o digitální transformaci. Dneska s velmi speciálním hostem, protože většinou tady mám zástupce komerční sféry a dnes mám tu čest přivítat Romana Vrbu, ředitele odboru pro e-government na ministerstvu vnitra. Zdravím, Romane.
Dobrý den, Filipe.
Romane, vy kromě toho, že jste ředitelem odboru e-governmentu, tak jste činný i v dalších, řekněme, pracovních skupinách nebo odborech. Mohl byste představit to, co dnes děláte a v jakých oblastech e-governmentu nebo vůbec digitalizace veřejné správy se podílíte?
Tak obecně ministerstvo vnitra zastřešuje digitalizaci České republiky, nemá přímo až tak super zajímavé agendy, jako je třeba ministerstvo práce a sociálních věcí, které v podstatě ty peníze dává občanům, podporuje ty sociálně třeba slabé nebo v nezaměstnanosti podporu. Nebo na druhou stranu ministerstvo financí, které ty peníze zase bere a těch služeb má taky velké portfolio. Ministerstvo vnitra skutečně zabezpečuje centrální služby, jako jsou základní registry, datové schránky, checkpoint. A přímo do našeho portfolia, to mého odboru, tak patří právě datové schránky, checkpointy, portál veřejné správy a portál občana, jeden ze základních registrů, registr práva povinností, v rámci kterého se dneska buduje katalog služeb, což je vlastně první místo, kde budou všechny služby, veškerý ten biznis, který poskytuje stát občanům, popsaný až na úroveň jednotlivých úkonů. A potom je to ještě takový drobný věci, jako je registr smluv a už si nespomenu na nějaké drobnější ještě věci. Samozřejmě máme na starosti legislativu, která se týká e-governmentu, takže gesčně pod nás spadají některé zákony a samozřejmě máme na starosti třeba dneska, když bude určitě řeč o Bank ID, tak máme na starosti tu akreditaci, to udělování, povolení používat nástroj pro identifikaci té dané třeba banky nebo jiného soukromého subjektu.
K tomu se určitě dostaneme, k těm službám, díky moc. A jak jste se vůbec dostal tady do té role? Jaká byla vaše kariérní cesta?
Jednoduše řečeno, dá se říct, že jsem možná i kariérní úředník s určitými přestávkami a odbočením do soukromého sektoru nebo i akademické půdy, ale víceméně já pocházím z rodiny, jako kde otec od tuším, kdy se dalo podnikat někdy od roku 87-88, kdy to bylo povoleno nějak pod těmi městskými úřady nebo výbory, nebo jak se to tehdy jmenovalo, tak pocházím z toho prostředí, kde vlastně vždycky živil sám sebe. Nikdy až úplně mě jako nelákalo jako vstoupit do biznisu, i když jsem v něm částečně byl, protože jsem v té firmě jeho pracoval od útlého věku jako ten největší dělník. Ale po vysoké škole úplně náhodou jsem skutečně jako těch nabídek v té době bylo relativně hodně, ale fascinovala mě jedna, která byla z krajského úřadu, tehda Jihomoravského kraje, kdy ten kraj se zakládal, bylo to úplně něco nového, fakticky nás na počátku bylo, si pamatuju, asi 60 lidí, jo, celý úřad, a bylo to báječný, protože ono, i když máte firmu nebo něco jakoukoliv organizaci, kde je tak málo lidí, tak je to všechno neformální, je to dynamický, rychlý, bylo tam spoustu mladých lidí, kteří nebyli nějakým způsobem postiženi tím klasickým nějakým úřadem a byly to fajn léta a tak jsem tam začínal, potom jsem chvíli z toho vystoupil a tuším cca před 5 lety jsem dostal nabídku od dnešního stále pana náměstka, jestli mu nepomůžu tehda s jedním projektem procesního modelování, protože on věděl, že mám i nějaký jako svůj biznis, tak tam skončil právě ředitel e-governmentu, šel pracovat někde jinde a dal mi nabídku a já jsem mu řekl jo, tak hele, jako jo, ale vezmu to tak na rok a půl maximálně, abych to nějak dal dohromady a půjdu pryč, no, tak to jsem tam 5 let.
To byla taková ambiciozní představa, je rok a půl. Jak je to?
Bylo to naivní, no.
Dobře, je to... A vy, jak moc je ta vaše práce technická, jak moc je to spíš projektové řízení? Jde mi o to, že vlastně od určité úrovně i v komerční sféře, tak vlastně už šéfové IT přestávají řešit IT a už se řeší trošku jiné věci, tak jaká je ta role z pohledu toho, co vlastně děláte za aktivity?
Je to trošku, ano, dá se říct, je to pelmel trošku všeho, protože zároveň jste relativně jako vysoký státní úředník a řešíte i ty věci na úrovni sněmovny a velmi složitých jednání při tvorbě legislativy, ale i tak jako jsou některé projekty, kdy musíte fakt jako se znést úplně do těch nejnižších patér, a protože stále prostě chci si nějak udržovat ten kontakt, tak se snažím i ty služby testovat, takže jsem vlastně i jsem tam tester, nebo se snažíme dodržovat ty principy, které třeba má GovUK, nebo který jsme okopírovali, že ten první uživatel by měl být vždycky ten šéf, tam to mají dokonce, myslím, jako ministr. Takže se to snažím testovat a vím, že teďka třeba jsem jako půl roku třeba se na to trošku vykašlal, protože jsem měl jiné úkoly a docela se mi to vrátilo, jo, že tam vznikly věci, s kterými jsem nebyl úplně spokojený. Takže je to fakt jako všechno dohromady, je to i částečně architektura, analýza toho systému a Je to kombinace všeho, jo? Jako kdy ty úkoly, když jsou třeba potřeba, jakože jsou velmi rychlé, tak musím sednout i já a pracovat s mými lidmi, když je potřeba. Jo, takže není to úplně vzdáleně se od všeho a zároveň ta odpověď k těm technologiím, on e-government jako není úplně o technologiích, je to ta mýlka, nebo že to je jako nějaké IT, ne, není to jako čisté IT. E-government je trošku něco jiného, to je spíš jako o těch procesních záležitostech, protože jako, ale technologie vždycky nějaká bude a vždycky to někdo naprogramuje a nějak to jako vymyslí. Ale problém je, že nebo obecně veřejné správy a myslím si, že leckdy business sektoru je to, že se digitalizuje ten stav, ten, který dneska je, že to prostě jenom elektronizujeme. A to je největší chyba, protože ty technologie nám umožňují především ty věci dělat jinak. A jak říkal kolega ze Zélandu, jako e-government je změna myšlení lidí a to je to nejtěžší, jako jim říct, že by měli myslet jinak.
Ono, myslím, že to byl Bill Gates, nebo v nějaké knížce logistice jsem četl, že když se neeliminuje před automatizací, tak se amplifikují všechny ty všechna ta plýtvání a nedostatky, a jenom se vlastně ten problém zvětšuje. Jak je to? Já tomu rozumím a myslím si, že tady je to jako úplně stejný v komerční sféře. To znamená, že jedna věc je vzít papírový formulář a udělat ho digitální a druhá je zamyslet se nad tím procesem, jestli formulář je potřeba, jestli to nejde řešit jinak. Ale přece jenom nějaké technologické znalosti vy musíte mít a určitě máte. Mě zajímá, jak jsou na tom ostatní, to znamená lidi, ať už je to politici, asi nemusíme jmenovat konkrétně, ale vlastně vůbec jako úroveň digitálních znalostí a dovedností v rámci veřejné správy, protože to je téma, kterým se zabývám já v komerčním světě a v některých oblastech je to není moc povzbudivé úroveň digitálních znalostí. Jak je to ve veřejné správě?
Veřejná správa je obrovská, jako pro představu je to prostě jak nějaký obrovský, velký, nadnárodní korporát, akorát je to všechno cvaknutý do jedné země, ale ten počet zaměstnanců je obrovský, takže to máte tak, jak jako v jakékoliv jiné obrovské firmě ta Gaussova křivka si funguje. Máte tam lidi, kteří jsou úžasně pracovití, kteří tím žijí, obětují tomu čas a jsou tam lidi, kteří se vezou. Já pokud mohu mluvit jako za sebe a za to okolí, tak fakticky je dneska ten tým lidí postavený fakt jako značenců, jako lidí, kteří to dělají rádi. Jo? A já jsem vsadil hodně na mladý lidi. Je pravda, že jsou pořád někde jako na úrovni někde juniorů, seniorů, ale učí se a jsou postupně jakoby vychovávaní, protože ten takový jeden z problémů veřejné správy je to, že ona pozbyla leckdy to know-how vůbec, jak ty věci fungují a velmi těžce potom jako stojí jako konkurent proti těm dodavatelům. A i ti dodavatelé v závěru jako z toho potom jako jsou nešťastní, protože dělají něco jako opakovaně a nejsou schopni se dopátrat tomu cíli, protože prostě jim nikdo moc nepomůže a pokud jsou tam delší dobu, tak to know-how získají a mají ho oni a ne ten daný úřad. Takže je to různé. Fakt jsou tam lidé, kteří jsou jako úplně špičkoví a jsou tam lidé, kteří jako to nemají rádi. A co se týče jako těch i vrcholných politiků, tak jako jsou tací, kteří to používají a mě to jako překvapuje a sami se přihlásí do toho systému a řeknou mi, jako, že tam je prostě něco špatně, nebo že si to představovali, jako, že to bude jednodušší. Jo? A někteří jako vůbec ani netuší, jako, že něco takového existuje.
Mm-hmm. Jasně, tak je pravda, že i ten pojem veřejná správa je vlastně, že tam patří tolik různých organizací, že to asi nejde zobecnit. Možná ještě, jestli třeba i probíhají na úrovni jakéhokoliv úřadu nebo centrálně nějaké aktivity právě ve vzdělávání digitálních znalostí úředníků.
My na to máme projekt, který se jmenuje Vzdělávání a propagace e-governmentu a na začátku příštího roku spouštíme tu část propagační, kdy jsme natočili videoklipy, budou v televizi a jedem na sociálních sítích. Dokonce mě teďka donutili, jakože, že se ze mě stává youtuber, což jsem z toho strašně nadšený. Ale nevím, jak to vypadá, já nedokážu na to video na sebe sám sebe podívat, takže prostě tak, jak to udělají, tak to je. Fakt to neschvaluju ani. Nedokážu se na sebe podívat. A co se týče vzdělávání, to je, já bych řekl, že to je i jako zároveň jako naše velká slabina, protože ten vývoj za poslední roky, i když se to lidem zvenčí nemusí zdát, nebo občanům, jako byl docela obrovský. Protože ony ty backendové věci, jako které se dělají na pozadí, nejsou moc úplně jako sexy na prezentaci občanům. A což je ta hlavní role Ministerstva vnitra, dělat ty backendové věci. A my potřebujeme právě jako rozšířit to podvědomí, jako vysvětlit to lidem. Proto možná dneska sedím i tady, jakože se to dozví vícero lidí, co děláme. A za druhé proškolit úředníky. Takže my teďka připravujeme úplně nový checkpoint, což je 7000 kontaktních míst, jako jsou to i v zahraničí místa. A v rámci tady toho budeme muset proškolit vlastně v jednom roce při rolloutu toho systému nějakých 15 000 úředníků, těch, co jsou na přepážkách. To není úplně jako triviální úkol, je to v podstatě pro mě jedna z největších výzev. Když si představíte, že jste tady měl třeba kolegy z bank, tak já si nemyslím, jako, že je tady banka, která má 7 000 poboček dneska už možná. Nevím, spořitelna, těžko říct, ale myslím si, že tolik ne, že to je jako jedna z nejhustějších sítí pobočkových, která tady dneska existuje a je to fakticky těch přepážkových úředníků, je tam mnoho a těch agent, které se tam dají vyřešit, postupně poroste, takže to není jenom o tom, jako kdy do banky přijdu a těch produktů, fakt tam není taková široká škála, to portfolio služeb veřejné správy je podstatně širší. Takže jsou tady i požadavky ku podivu z měst hodně aktivně, že mají zájem jako se vzdělávat. Takže ten vzdělávací systém, to musím uznat, že jsme trochu zanedbali a bude to v následujících letech naše priorita.
Mm-hmm. Ono je to hodně podobné i situaci v té komerční sféře. Vy jste mluvil o tom, že někdy lidé neznají ty technologie, které jsou ať už na pozadí nebo v UI, ty, které jsou dneska k dispozici, a my jsme na toto téma měli spoustu diskuzí s Vladem Dzurillou a ve firmách je to podobně. My děláme DigiSkills Assessment, což je hodnocení znalostí technologií, a někdy si lidé z firmy vlastně stěžují si na IT, respektive vyjadřují nespokojenost IT, a když se pak vzdělají a vlastně naučí se používat všechny ty možnosti, které tam jsou, tak stoupá i ta spokojenost. Takže ono opravdu, ta edukace je v tomto naprosto klíčová a jsem rád, že je to jedna z priorit, na kterou se budete zaměřovat. Ještě než se dostaneme k těm samotným technologiím, tak bych se možná zeptal, jestli mnoho firem dneska přechází na práci na dálku, hybridní způsob spolupráce, pracují v prostředí Teams, Google, dalších, nebudu jmenovat, jako nemusíme se být o jedné technologii, ale je to něco, co začíná fungovat i třeba u vás na ministerstvu?
My v tom jedeme úplně kompletně už od první vlny a v podstatě to fungovalo už předtím, než vůbec jsme věděli, že existuje nějaká první vlna. A nemáme s tím problém, akorát se to všechno urychlilo. Dneska já jsem v práci sám se svojí asistentkou a za mnou akorát chodí, když je potřeba řešit, tak jsou tam moji vedoucí, co mám, ale standardně lidé jako referenti jsou doma na home officeu, všichni jsou vybaveni podpisovými certifikáty, jako elektronickými podpisy, jsou napojeni na spisovou službu, pokud ještě něco chodí, ještě samozřejmě i papírově, tak to jeden kolega centrálně tam vždycky jednou za den naskenuje, rozveze jim to autem dom a fungujeme čistě na dálku a těch technologií komunikačních dneska používáme vícero, víceméně to, co jste zmiňoval, tak ještě některé i navíc. Některé víc profi a zabezpečenější. Uh-huh.
A vidíte, že to začíná fungovat i u jiných subjektů veřejné správy. Je to něco, na co se kde je potenciál pro zefektivnění vůbec fungování?
Pravdou je, že já jako ze své pozice možná žiju i v nějakém jako specifickém ekosystému, v nějaké bublině, protože máme ten vztah s technologiemi a s ostatními úřady, ministerství, jako teď třeba aktivně připravujeme jeden projekt s ministerstvem dopravy, jsou to řidičáky elektronicky, tak komunikujeme v zásadě už jenom přes videokonference a všechno funguje na dálku, takže já v tom nevidím problém, jo, i s ostatními kolegy ať už z krajů nebo měst, se automaticky propojíme. Ono je to velmi triviální, vygenerujete odkaz, oni na něj kliknou, ať už je to Webex nebo Teams a připojí se. Jo. Takže já za sebe v tom úplně nevidím problém a ta veřejná správa se tomu velmi rychle přizpůsobila. Ale říkám to v té své bublině, v které žiju já a mý kolegové. Jo.
No já jsem připomínkoval nějaký materiál právě k strategii digitalizace před pár lety a vzpomínám si, jak mi přišel ten wordovský dokument, kde bylo asi 3000 poznámek a teďka ten dokument se jmenoval nějaká verze 16, revize 6 a tak jsem si říkal, kdy i tyto vymoženosti jako sdílené dokumenty a zadávání práce na dálku přijdou do veřejné správy, ale je pravda ta, že toto jaro to urychlilo, takže předpokládám, že se to asi brzo dostane do celé veřejné správy. Kdy si budeme moct volat s úředníky? Kdy si budeme moct volat formou videohovoru? Nebo už to můžeme dneska?
No tak asi my dva si můžeme zavolat formou videohovoru. Nevím, otázka je, jestli je jako účelné jako volat si s úředníky. Přece jako e-government je o tom, aby jsem vůbec s úředníky komunikovat nějak nemusel. To ne, že bychom se tomu bránili, ale vlastně to zvyšuje i nějakou transparentnost a snižuje korupční nějaké prostředí tím, že nekomunikuju přímo s úředníkem, ale prostě do toho systému pošlu ten požadavek, to své podání a jenom sleduju, jak to podání se v tom daném úřadě pohybuje, hlídá mi to ten termín a popřípadě mě to upozorní, že to nedošlo v termínu a potom očekám a přijde mi ten výstup požadovaný, který mám, takže jako asi není potřeba komunikovat přímo s úředníkem jako takovým, ale pokud
by... Možná v nějakých agendách, že jo? Ale jo, rozumím tomu.
Ale pokud by to bylo na pracovní úrovni, tak si můžeme zavolat přes různé věci.
Perfektní. No a dostáváme se už teďka k samotným technologiím a k inovacím, protože bavíme se hodně o digitálních inovacích. Tak mohl byste představit některé z těch služeb, o kterých jste mluvil na začátku, abychom udělali trochu osvětu, protože já osobně jsem velký fanoušek všeho digitálního, ale přesně vím, že lidé neví, že neví, takže oni někdy ani neví, že něco už třeba dávno existuje, je to možné. Takže kdybychom mohli projít některé z těch služeb a představit je, pobavit se o nich.
Mm-hmm. Tak pokud bych měl vyzvednout to, co teď bude v nejbližší době nebo je a bude prostě tím hlavním tématem příštího roku, tak je to obecně elektronická identita. To byl dlouho článek, který chyběl, ten kamínek do té mozaiky governmentu České republice, proto ona dlouho tím docela trpěla a strádala a tudíž se nerozvíjely služby, protože jsme nedokázali občana identifikovat. To spuštění bylo vlastně s elektronickou občankou, která ano, můžeme přiznat, že je sice super bezpečná, ale co je super bezpečné, je potom fakt blbě použitelné. Takže oproti tomu státní správa teďka nebo ministerstvo vnitra připravilo, jeden je existující už dlouhodobě, to je NIA ID, v podstatě heslo SMSka, kdy se identifikujete tady tímto a potom teď jsme to, rok to funguje na datovkách, přihlášení přes QR kód a teď se to začne používat jako mobilní klíč, jako obecně, jako identita pod národní identitou, kdy se přihlásíte přes ten QR kód. A zároveň do tady toho ekosystému vstupují banky. Myslím, minulý týden nebo předminulý týden jsem podepisoval a schvaloval první banku, to asi můžu říct už, to je oficiální, to je Česká obchodní banka. Takže má asi 4 prostředky pro elektronickou identifikaci, že můžeme očekávat, že někdy v prvním kvartále příštího roku dojde ke spuštění, to záleží na této bance, kdy to spustí a bude třeba občanům vysvětlit to, že vlastně ta identita je něco, i ta bankovní je, že když se prokazujete, když přijdete na úřad a ukážete občanku, tak takhle, když půjdete přes internet, tak vlastně se prokážete tady tímto. což je nejtěžší a bude velmi těžké vysvětlit i občanům, že se vlastně vůči státu přihlašují prostředkem, kterým se přihlašují vůči účtu svému bankovnímu, aby si jako nemysleli, že se přihlásí a ten stát jim to třeba vezme a podívá se do jejich účtu. Ne, takhle to nefunguje, tam mezi tím je takový nástroj, právě ta národní identifikační autorita a ta v podstatě jako spojuje to poskytovatele služby a vůbec nepředává žádné informace jenom tomu poskytovateli služeb, což může být v tomto případě e-recept, a říká jenom ano, je to Roman Vrba, můžeš mu věřit, jakože to je on. A ani neříká, jestli se hlásí s Bank ID, anebo se hlásí elektronickou občankou. Jo, je to skutečně zabezpečené a myslím si, že stát naopak si nemůže dovolit a je pod takovým drobnohledem jakýkoliv zneužití dat. Takže to si myslím, že je nejdůležitější, aby lidé pochopili, co to je elektronická identita. Jo, že to je něco, co zatím si myslím, že málo lidé jako chápou obecně. A potom jsou to naše služby, které se snažíme a budeme koncentrovat do jediného brandu, značky, a to je gov.cz, kde se bude snoubit právě ty věci jako nabídky služeb, které stát poskytuje, takový rozcestník. A zároveň je tam ten osobní prostor, ten portál občana, který se v podstatě stane nějakým profilem občana, kde mám jak svoje příchozí datové zprávy, už dneska si můžu nastavovat archivaci, což je jeden z takových mýtů nebo požadavků lidí, jakože mrzí, že jim datovky zmizí za 90 dnů a že si musí platit nějakou komerční službu od České pošty, ale pro fyzické a fyzické podnikající osoby je tam možnost automatické archivace datových zpráv právě v tomto prostředí. Mohou si tam nastavovat notifikace, když jim bude končit třeba platnost řidičáku, tak si můžou vybrat SMS-kou nebo e-mailem, že jim přijde notifikace. Teďka jsme spustili službu společně s Vysočinou, kdy kraj Vysočina zabezpečuje pro ministerstvo zdravotnictví NIX, což je vlastně místo, kde se bude sdružovat veškerá zdravotní dokumentace. Dneska jsou tam napojeny teprve 4 nemocnice, ale pokud jste byl v té nemocnici, tak se vám zobrazí zdravotní dokumentace. Jednáme ještě se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, aby se tam měli další data. Můžete si e-recept, asi to občané taky většinou neznají ty možnosti, ale můžete se připojit na e-recept a podívat se na kompletní historii, a teď nevím, kolik let to je naspět, myslím 5-6 let naspět, na všechny svoje léky, které vám kdo přepsal, jaký máte aktuálně na vyzvednutí. Dokonce si tam můžete přidat i svoje děti, které máte, tak si je můžete přilepit k té svojí identitě a můžete se podívat i to, co děti brali, když byste byl třeba v zahraničí teďka a nevíte, jaký lék bral někdo, tak se prostě připojíte, podíváte se, co měl předepsaný loni, nebo jestli měl třeba na to alergii. Jo, těch situací může být víc. A potom
Můžeš jenom otázku, respektive jedno zamyšlení, jednu otázku. Já věřím tomu, že právě ta oblast Bank ID se začne rozvíjet s tím, jak soukromé subjekty začnou nabízet nové a nové služby. A vím, že ať už banky, konzultační firmy dneska pracují na tom, že vymýšlejí use casey, vymýšlejí scénáře, kdy se ta bankovní identita bude používat i na soukromé služby, takže tam si myslím, že to velice pomůže důvěryhodnosti. A druhá otázka, půjde postavit i službu třetí strany, která pokud jí dám to své Bank ID, mi třeba ta data vytáhne, to znamená, že právě třeba z toho e-receptu nebo z těch jiných služeb. To znamená, že nejenom já k ním budu mít přístup, ale že pokud tady vznikne nějaký startup nebo nějaká technologická firma a já ji dám, no přihlásím se přes Bank ID, je si schopna tady do těch systémů šahat a tahat data a pak je dál využívat?
Ten svět bude striktně stále rozdělen a právě to je možná taky, jako bude velmi složité vysvětlit lidem. Pro představu jsme se bavili o třeba u to může být příklad portál Pražana nebo portál Brňana, který bude vznikat, tak je to to, že to má, tady tyto městské portály mají dvě části nebo dva druhy služeb. Jedna služba je typicky to, co je ta agendová, to, co vlastně dělá ten úřad, ať už jsou to občanky, řidičáky a podobně, ty standardní agendy, které jsou ten výkon státní správy. A vedle toho samozřejmě to může být jako i koupě lístků do divadla nebo lítačky do bytí, koupení kuponu, lístku do zoo a podobně. A to už na tady toto nemůže fungovat, to Bank ID pod tou naší NIO, pod tím státem. A zároveň mu to řekne, jako přihlaš se přes to stejný Bank ID, ale přes, oni tomu říkají, jako, že možná něco takový bude jako Sonja, to byl pracovní název, a půjdete jinou cestou. Což jako velmi těžce jako lidem vysvětlíte, že se hlásí jako z Bank ID vůči státu a jde to nějakou cestou a hlásí se s tím stejným prostředkem třeba do Alzy. Ale vlastně to jde jinou cestou a už to nejde cestou přes tu NIU, ale pořád je tam ta vysoká důvěryhodnost toho prostředku. Jo, takže to jsou takové jako jemné niance a velmi těžce se to bude vysvětlovat.
Dobře, perfektní, díky moc. Potom bavili jsme se teda o Bank ID, potom ta zajímá mě třeba právě portál občana a jakou bude mít budoucnost v kombinaci s tím gov.cz.
Je to to, že gov.cz, tak jak jsem naznačil, je to to, kde kromě toho, že vlastně se bude snoubit vše do jednoho produktu, aby nebyla ta roztříštěnost, aby se to špatně jako vyprávělo, tak tady je datovka, když děláš něco, tak běž na datové schránky. Tady je PVS jako portál veřejné správy, tam máš popisy životních situací a životních událostí a tady máš portál občana a tam běž si něco podat, protože to je ta transakční část. Takže my to budeme slívat do jednoho jediného produktu gov.cz a ten se bude snoubit, tam se bude snoubit úplně všechno. Jo? Budou tam životní události toho typu, jako narodilo se mě dítě, nebo chci koupit nemovitost, nebo i se stává v životě, že vám někdo umře, tak tam bude životní událost, jako někdo mi umřel, tak co mám přesně dělat. A když se tam zaidentifikuju, tak automaticky tam budou i odkazy jakoby na formuláře, které budou předvyplněné a můžu některé ty úkony činit elektronicky, ty, které půjdou. No a potom portál občana se stane, tak jak jsem říkal, jo, jako určitým jako takovým vaším osobním profilem, kde si věci konfigurujete, nastavujete si komunikaci se státem, máte tam ten svůj osobní archiv všech podání, výstupů, jo, těch podání, máte tam své zásadní dokumenty, které potřebujete, které si potřebujete vytáhnout, třeba toho, když teďka, Filipe, jste pryč mimo Českou republiku, tak je třeba dobrý, jako někteří lidé to dělají, že si naskenují pasy a tak dál, kdyby vám je tam ukradli. A fakticky toto je zabezpečený archiv, státem nějakým způsobem garantovaný a kdyby to, tak vy se jenom přihlásíte a garantuju vám, že vám to strašně pomůže, když potom budete mít skeny po přihlášení a můžete se prokázat.
Super. A co datová schránka? To je takové, řekl bych, že za mě už dlouho relativně fungující digitalizace kontaktu s veřejnou správou, ale poměrně málo využívaná v soukromé sféře nebo soukromými subjekty. Mohl byste nějak třeba přiblížit, kam směřuje rozvoj datových schránek, co všechno si tam už třeba dneska mohou lidé zařídit a vůbec... Má to smysl používat datovou schránku, když jsem individuální subjekt?
Určitě to má smysl, protože já si myslím, že nikdy mezi obyvatelstvo neproniknou obecně elektronické podpisy. Za prvé si ho musíte každý rok nebo v určitém intervalu podle toho, kde si ho pořídíte, zaplatit ne úplně malou částku v řádech stovek korun, abyste mohli ten dokument podepsat. Datovky v tomto směru jsou zdarma. A ten jejich vývoj, myslím si, že v příštím roce bude jako stoprocentně zásadní. Ty změny, které jsou dneska nachystané a jsou na stole, pozměňovací návrhy, které leží ve sněmovně a příští týden bude zasedat výbor pro veřejnou správu a právě se tam budou projednávat tyto pozměňovací návrhy a uvidíme, co všechno projde a neprojde, ale asi mohu říct, jako není to nic tajného, myslím si, že jsou to veřejné věci. Jsou tam zásadní věci jako toho typu, že zavedeme opt-out u poštovních datových zpráv, což jsou ty placené datové zprávy, které mimo jiné v době nouzového stavu i momentálně jsou zdarma. A je to taková ta komunikace B2B anebo prostě mezi občany navzájem. To budou mít všichni aktivované, samozřejmě budou si to moci vypnout, ale většinou ta psychologie funguje tak, že když už něco máte aktivovaný, tak velmi malé procento lidí si to vypne. Zároveň Česká pošta deklarovala na svém jednání razantní snížení v prvním kvartále 2021 těch cenu těch poštovních datových zpráv. Tam zmínili 5 korun z daní, což je už velmi, velmi zajímavé pro firmy, protože už je to pod všemi náklady, které jsou a fakticky máte tu výhodu, že to je de facto něco jako ekvivalent doporučeného nebo do vlastních rukou dopis a když za 5 korun pošlete firmě fakturu, tak se vám prostě už nebude vymlouvat, že jí nedošla nebo něco takového, protože vy uvidíte, že jí došla do té datovky, máte to jasně průkazné i pro budoucí soudy a hlavně ten obsah je neměnný. Jo, takže je tam tak garance neměnnosti toho obsahu a to si myslím, že je pro firmy jako velmi, velmi solidní nástroj a že bude používán i pro komunikaci s občany. Tam očekáváme opravdu velký nárůst. Jako zatím v letošním roce ten nárůst u poštovních datových zpráv byl 100%. Jo. Už letos jich prošlo 1 milion i při té šílené ceně, jako kolik to stojí. Takže to si myslím, že je jedna ze zásadních věcí, která tam je. Další věc, která je na stole, je to, že při použití elektronické identity, ať už bankovní, jakékoliv, tak se vám automaticky zřídí datová schránka. Což bude velmi těžké vykomunikovat lidem, ale sázíme na to, že ty úspěšné státy, když nás pořád srovnávají s těmi úspěšnými státy, jako Dánsko třeba, tak ty šli cestou, že prostě občanům řekli, jo, hele, my jsme to udělali elektronicky, stálo nás to jako stát hodně peněz, tak to budete všichni používat, protože ušetříme peníze. A u nás přece jenom by to byl hodně velký hřev, ale zase si říkáme, že ti, co mají identitu, tak přece jenom, nebo mají bankovní účet a dokážou ho ovládat, a tak si myslíme, že můžou dokázat i ovládat něco takového, jako je datová schránka. Takže tam očekáváme taky velký nárůst a pořád tam zůstává i poslanecké návrhy, to nejsou návrhy ministerstva vnitra, že se zřídí povinně ze zákona datovky všem právnickým osobám. Dneska jsou to jenom ty, co jsou v obchodním rejstříku, a v podstatě všem právnickým osobám, které jsou ve veřejném rejstříku. A zároveň je tam i to, že by se zřídili povinně datovky všem podnikajícím fyzickým osobám, takže všem živnostníkům. Jo, a takže z tohoto hlediska si myslím, že v oblasti datovek nás čeká velmi velký rozvoj a do budoucna, jako, já si myslím, že lidé leckdy jako potom už ani nepoznají, že něco jako prošlo přes datovky, protože my ten nástroj, ta genialita datovek je v tom, že i když vy vlastně odkliknete třeba formulář jenom, že chci něco, výpis z rejstříku trestu, tak vy jenom kliknete, že jo, chci a ani nevíte, že to projde přes datovku, ale my potřebujeme, aby to procházelo, protože to je jedinečný vehikl, který zaznamená, že to od vás odešlo, je to zapouzdřený ten požadavek a neměný a že ten daný subjekt, to OVMko, ten orgán veřejné moci, ten úřad to přijal v daný okamžik a běží nějaká lhůta. Jo, to je to jedinečné, co je jako v rámci toho elektronického podání, protože pro nás jako pro stát jsou zásadní ty lhůty, kdy nám to došlo, aby to bylo průkazné. Mm-hmm.
Takže se budeme i moci brát, rozvést, všechno to přijde do datové schránky.
Já si myslím, že svatba pořád ještě zůstane, že aspoň jednou ti lidé by se mohli vidět.
To i v tom Estonsku vlastně pár takových agent, který pořád bude potřeba řešit osobně.
Vždycky zůstanou.
Já jsem teď ve Španělsku a docela mě překvapilo, že opravdu několik služeb jsem podepisoval online, a to jenom tak, že přišel odkaz do mailu, otevřela se mi nějaká webovka, já jsem to počkrtl, takže třeba mám tady celou dobu půjčený auto a vůbec jsem se s nikým nepotkal, šlo to úplně bezkontaktně, a to samý u některých ubytování. U nás je ta situace s digitálním podpisem docela komplikovaná. Zjednoduší se to do budoucna?
Uvidíme. Teďka byla přednáška bankovní asociace, která, a to se týká teď jako to soukromoprávního prostředí, kdy tam možná budou nabízet nebo představovali nějakou službu právě z oblasti Bank ID, kdyby se skutečně jako mohlo v uvozovkách podepisovat tou identitou. Je to takové to, že když se přihlásíte do internetového bankovnictví, jak se přihlásíte, jste v tom prostoru, tam si klikáte, něco děláte a potom de facto, když chcete udělat nějaký skutečný úkon, příkaz k úhradě, tak jste znovu vyzváni, abyste zase se v uvozovkách přihlásili, což už není přihlášení, ale je to nějaká autorizace toho úkonu, který činíte. Takže něco takového asi v prostředí vymýšlí banky, ale to by bylo spíš na pozvání kolegů z bankovní asociace nebo z některých bank, jakou tady tuto službu představují. Protože, jak jsem říkal už jednou, já si nedokážu představit, že by se nějakým masivním způsobem mezi obyvatelstvo prosadil elektronický podpis.
Dobře, co byste doporučil lidem, kteří si teď po poslechu řeknou, dobře, tak pořád čekám, až to přijde za mnou, tak možná bych já mohl být proaktivní a něco udělat. Tak co já dnes můžu udělat pro to, abych měl digitalizovanější vztah s veřejnou správou? Mám počkat na Bank ID?
Pokud jste nedočkaví, tak běžte si zřídit identitu na nejbližší kontaktní místo. A s tou identitou už si zřídíte všechno. Ať už teď, která funguje, to je to NIA ID, nebo si za 14 dní zřídíte mobilní klíč přes QR kód, ten je podstatně jednodušší. A doporučuji potom, až tady tuto jednu návštěvu, pokud nechcete čekat na Bank ID, budete mít za sebou, tak si zřídíte rozhodně datovou schránku, tu si můžete už zřídit z domova pomocí té identity a začněte komunikovat s veřejnou správou. Fakticky je to jako báječný v tom, že když pošlete už dnes jakýkoliv podání, musíte si ho napsat ručně a tam napíšete, milý úřade, já bych chtěl po tobě to a to a to, tak ten úřad s vámi musí skrze tu datovku fungovat a odpovídat vám a je to jednoduchý. Jo? A i to, co je třeba, i to hloupé daňové přiznání, který je tak... Já mám datovku strašně dlouho a dělám to samozřejmě tak jako všichni 5 minut před půlnocí 31. března a nestojí mě to nic, jako vyplním ty údaje, teďka bude od nového roku, bude moje daně, kdy se tam budou načítat některá ta data jako i z minulosti a podobně, bude to jednodušší, budou myslím startovat z daní z nemovitosti. Tak, aby to nebylo tak jako složité pro toho občana a ušetříte spoustu peněz, jako nemusíte to posílat poštou, nemusíte chodit nikam na finanční úřad a ušetříte i státu peníze. A protože všichni my tady jsme stát, tak jenom si představte, ta jednoduchá, vlastně jednoduchá agenda, jako je přiznání z daně z příjmu, kdy vy, když to pošlete poštou, tak to znamená, že musíte na tu poštu, zaplatíte poplatek, vypíšete to na ten papír, teď to přijde na ten úřad, tam to někdo musí rozbalit, zase si to tam nějak předávej, nevím přesně, jak to funguje, někdo to musí vzít, přepsat to do toho systému, jo, to je strašně jako finančně náročný a takhle spodá třeba 2,5 milionu lidí. Když si to vynásobíte, to je obrovská pracnost a musí tam být hodně lidí, aby to zvládlo ten nápor. A když to pošlete digitálně, jako přes elektronické podání toho moje daně budoucího nebo dnešního EPA, tak už je to v systému. Oni velmi rychle i zareagují, ty peníze vám přijdou dřív. Jo? A je to i vůči sociálce, myslím teď, to bylo na začátku roku, že ty maminky, které si nějak žádali o to nějaké dorovnání nebo něco, jak to bylo s tou mateřskou nebo s rodičovským příspěvkem, tak ty, co měli datovku, tak nemuseli stát v těch frontách a za 14 dní přišly peníze. Takže je to i pro vás jako jednodušší. Máte to, já si myslím, že to je super. Uhum. A samozřejmě, no, samozřejmě jako se musíme moc zlepšit.
No, tak já si myslím, že prostor pro zlepšení je vždycky. Myslím si, že tam, kde se to v těch biznisu, respektive v těch aplikacích, které byly pro úředníky, nebo i v těch státních, tak se dřív hodně zanedbávalo uživatelské rozhraní a vůbec ta uživatelská zkušenost. Takže myslím si, že tam třeba je velký potenciál, který už tak moc nesouvisí s tím backendem, ale možná i vlastně v té fázi návrhové si myslím, že by stát měl klást nějaké požadavky na design. A já jsem zkoušel několik systémů, jako je slavný NEN a další, kde vlastně to bylo tak komplikovaný, že si vůbec neukážu představit, že v komerční sféře by s tím to někdo přišel ven. Takže tam si myslím, že je prostor pro zlepšení, ale jsem rád, že už ty služby jsou na takové úrovni a myslím si, že opravdu chce to šířit informace, chce to šířit povědomí, protože je to na každém z nás, aby něco udělal a možná i sám se třeba dozvěděl, takže jsem rád, že se tady bavíme o naprosto konkrétních krocích, co může každý z nás udělat pro to, aby komunikoval digitálněji. A teď úplně nakonec bych se možná zastavil u vás, jakožto u Romana Vrby, jak vy jste na tom vůbec s technologiemi ve smyslu, co rád používáte, jestli máte nějaké oblíbené aplikace nebo nástroje nebo čidla, čipy, Bůh ví co. Jaký máte vztah k technologiím?
No, to je velmi komplikovaný vývoj. Já jsem vlastně do 30 let trávil nejvíce času ve stěnách a v ledových stěnách. To mě nejvíc naplňovalo, takže to je úplně bokem všech technologií a fakt žádný technologie nepotřebujete, kromě cepínu a pár lán a něčeho takového. A potom, když jsem stavil dům, tak jsem říkal, jako, že tam nechci žádný technologie. Potom jsem zjistil, že jsem tam natahal kilometry lanky. A ne, fakticky já dneska, já nemám notebook třeba, ani počítač. Já jsem jeden z mála historicky, který začal používat iPad. Mám iPad Pro. Jestli se to může zmínit takhle jako konkrétní produkt. A funguje jenom v něm, takže hodně trápím kolegy ostatní, kdy co nefunguje v iPadu, tak prostě jako je špatně. Takže mi tam musí naimplementovat spisovou službu a podobně, jako a i podepisování elektronické a tak, abych to měl všechno v tom. A tím pádem jako tam mám třeba dneska Teamsy, že tak, abych měl dokumenty prostě všechny nějak jako viděl, protože mě těch mailů chodí hodně a jako to je prostě nereálný jako vždycky jako nějakým způsobem vyhledávat. Takže co se týče technologií, tak jsem opravdu zatuhl na tom iPadu. Jako. Ulítávám teda, nějakým způsobem se mi to stalo a snažím se teď s tím bojovat spíše a zbavovat na chytrých hodinkách Garmin, na které jsem najel a protože běhám, tak jsem potom jako sledoval v aplikaci, jak se mi vyvíjí všechno, červené krvinky a podobně a v jednom okamžiku jsem zjistil, že jsem fakt jako blázen, jako který se tady uštve sám sebe číslama. A samozřejmě jako snažím se, nebo mám v podstatě jako, tak jako trochu jako chytrý dům, nebo veškeré vytápění, to, mám kompletně, mi to řídí počítač, jako není to takové, že prostě je elektrika, teda je teplo, není teplo, vypne se to, ten systém se učí, ví, kdy má vytápět, docela to jako šetří peníze a strašně dlouho jsem si s tím vyhrával, optimalizoval to a žena nadávala, že je zima a já jsem byl spokojený, protože jsem neplatil moc za elektriku. A takže to jsou jako technologie, jako které jsou a některým se bráním. Jo? Třeba v autech jako nechci, aby moje auto mělo svůj vlastní internet a bylo připojené na internet a komunikovalo se svým mateřským serverem, ale potom si člověk vyzkouší auto, které teď mám v práci na testování, elektroauto a zjistím, že to je úplně super a jak to umí komunikovat a jak to jezdí samo a potom zapomene na všechny své zásady, jak nechtěl auto ze simkou. Takže...
Nebyl byste první ani poslední.
Ale... Že bych jako úplně jako ulítával jako na technologiích, ono je to, hele, možná je to nastavený i tak, že když člověk je údajně prekomici, kteří jsou, jako, kteří hrají ve filmech, tak doma jsou takový jako mlčenliví a nerudní a tak. A ono, když celý den jako trávíte v těch, neříkám, že dělám jako s posledními technologiemi, ale pořád se snažíte jako něco vylepšovat a přesvědčovat lidi, že to je fajn a úředníky, jako, že by to třeba měli dělat jinak a ne tak. Tak potom moc jako doma už nechcete jako moc těch technologií, ale samozřejmě se mi to potom, jsou to předsevzetí a zvrtne se mi to.
Dobře, Romane, děkuju moc krát, že jste přišel, bylo to moc zajímavý, určitě dáme do doprovodných materiálů i odkazy pro posluchače, já se budu těšit někdy na viděnou.
Super, díky moc, naschle.